មន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមបដអក្រិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជំវិញការរត់ពន្ធសត្វស្វាក្តាមចេញពីកម្ពុជាខណៈអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មម្នាក់ក៏ត្រូវបានរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះផងដែរយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida កាលពីយប់ថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានដឹងថាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោក Chris Mapphol ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ John F. Kennedy ដែលនាំឲ្យឈានដល់ការចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងការរត់ពន្ធសត្វស្វាព្រៃដោយខុសច្បាប់លោក Chris Mapphol ក៏ត្រូវបានស្គាល់ថាជាតំណាងរបស់កម្ពុជាសម្រាប់អនុញ្ញាតស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វនិងរុក្ខជាតិព្រៃដែលប្រឈមនឹងការជិតផុតពូជហៅកាត់ថា CITES ផងដែរប្រភពដដែលបន្តថាក្រៅពីមន្ត្រីរូបនេះក៏មានសមាជិក6នាក់នៃក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សត្វព្រៃដ៏ធំមួយរួមទាំងម្ចាស់និងអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅរងការចោទប្រកាន់ផងដែរខណៈអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មលោកកែវអូម៉ាលីក៏ត្រូវបានរកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្ថែមថាប្រសិនបើត្រូវបានកាត់ទោសជន់ជាប់ចោតម្នាក់ៗអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេលរហូត5ឆ្នាំពីបទផ្សំកណិតនិងរហូតដល់20ឆ្នាំពីបទរត់ពន្ធចំនួន7ករណីថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតផ្នែកសន្តិសុខលោករីគីផាត់តែលបានលើកឡើងថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជាលោកគ្រីម៉ាផលត្រូវប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលគាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទសំកនិតក្នុងការនាំចូលដោយខុសច្បាប់ដែលផ្ទុយនឹងច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេសន្មតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលសត្វស្វាពីតំបន់អាស៊ីចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបន្តថាជនសង្ស័យទាំង8នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានចាប់ប្រមូលសត្វស្វាក្តាមនៅក្នុងឧទ្យានជាតិនិងតំបន់ការពារដើម្បីនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយក្នុងនោះមានសត្វស្វាចំនួន 3,000 ក្បាលត្រូវបានអនុញ្ញាតហើយមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មក៏ទទួលបានការទូទាត់សាច់ប្រាក់ត្រឡប់មកវិញផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមការចោទប្រកាន់នេះសមត្ថកិច្ចរបស់អាមេរិកក៏បានរកឃើញភស្តុតាងពីការជួបជុំរបស់ក្រុមការងាររបស់ជនសង្ស័យដែលធ្វើឡើងចំនួន31លើកប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនិងការដឹកជញ្ជូនសត្វស្វារាប់រយក្បាលទៅកាន់រដ្ឋ Florida និងរដ្ឋ Texas ក្រុមឯកសារខ្លែងខ្លាយពីទីតាំងមួយក្នុងខេត្តពូសាន់ដោយដាក់ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនថា Vanny Bio Research ប្រភពដែលបន្តថាអក្រិតកម្មដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរកឃើញថាបានកើតឡើងចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ2017រហូតមកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះដែលវាក៏ជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរយៈពេលច្រើនឆ្នាំរបស់ភ្នាក់ងារ US Fish and Wildlife Service របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរមន្ត្រីមួយរូបនៃភ្នាក់ងារ US Fish and Wildlife Service លោក Ivan Grace បានដឹងថាការស៊ើបអង្កេតនេះបានលាតត្រដាងពីសកម្មភាពខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំនៃការដឹកជញ្ជូនសត្វស្វាព្រៃសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការស្រាវជ្រាវជីវវិទ្យាសាស្ត្រនិងអសន្នជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីមកពីការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Florida លោកជន់កនសាឡេសបានបន្ថែមថា
សត្វស្វាប្រភេទនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាសត្វជិតផុតពូជដោយអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិការអនុវត្តសកម្មភាពដោយយកពួកគេដោយខុសច្បាប់ពីទីជម្រករបស់ពួកគេមកកាន់ទីពិសោធន៍នេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ភាពលោភលន់មិនគួរខ្លាចជារឿងសំខាន់ជាងការអភិរក្សប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនោះទេករណីបែបនេះធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវតែចាប់វិធានការដើម្បីធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះថាក្រសួងនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទាក់ទងនឹងករណីនេះនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងរៀបចំសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដើម្បីពន្យល់អំពីបញ្ហានឹងមួយទៀតដូចបងបានអាននៅក្នុងខាង statement របស់ Department of Justice របស់អាមេរិកចឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើកម្ពុជាបើទោះបីជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដោយក៏គាត់នៅតែជាជនគ្មានទោសដរាបណាថារកឃើញភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលដាក់បន្ទុកឲ្យអាចយកទោសឧត្តមគាត់បានអញ្ចឹងនេះគឺជាការឆ្លើយតបពីខ្ញុំដោយគ្លីប៉ុណ្ណឹងបងហើយ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានដឹងអំពីការចោទប្រកាន់នេះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានផ្លូវការណាមួយនៅឡើយទេខណៈអគ្គនាយករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មលោកកែវអូម៉ាលីមិនអាចតាក់ទងដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយបុរសជាជនបរទេសម្នាក់ដែលបានលើកទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុន Vanny Bio Research នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបានហុចទូរស័ព្ទបន្តទៅកាន់បុរសជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតដោយអះអាងយ៉ាងខ្លីថាអាជីវកម្មរបស់ពួកគេគឺធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់
នេះខ្ញុំអត់ស្អីដឹងដែរបងថាក្រុមហ៊ុនខ្ញុំគាត់ស្របច្បាប់តែបងបងពុនចូលរត់អីធំទៅតែបង
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញដោយការិយាល័យមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ឈ្មោះជនជាប់ចោទក្នុងករណីនេះដែលក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើលោកគ្រីម៉ាផលលោកកែវអូម៉ាលីសម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់នី Bio Research ឈ្មោះចែម៉ែនសាំងលូអាយុ64ឆ្នាំអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅឈ្មោះឌីសាន់លូអាយុ29ឆ្នាំរួមនឹងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលមានឈ្មោះស៊ុននីចាន់រ៉ាប៉ែលជើងម៉ែនសារ៉ាត់យើងនិងហ៊ីងលៀបជុងដែលអ្នកទាំងអស់នេះនៅទីក្រុងហុងកុងនិងរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Vanny Bio Research បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2002ខណៈឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុននេះក៏ធ្លាប់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចាប់សត្វស្វារាប់ពាន់ក្បាលយកមករសាទុកដោយគ្មានការយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរយោងតាមអង្គការ Action for Primates ដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងដោយផ្អែកលើទូរលេខរបស់ភ្នាក់ងារ US Fish and Wildlife Service ថាសត្វស្វាក្តាមចំនួន 17,000 ក្បាលត្រូវបានកម្ពុជានាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះអង្គការដដែលនេះបានដឹងទីថាកាលពីកន្លងទៅក៏ធ្លាប់មានការលើកឡើងពីការប្រកាសអាសន្នអំពីសត្វស្វាកម្ពុជាដែលត្រូវបាននាំចេញសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការធ្វើតេស្តជាតិពុលដោយថាប្រភេទសត្វនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាធនធានងាយរងគ្រោះខណៈមួយចំនួនក៏មានការថយចុះផងដែរ